Улады сцвярджаюць, што беларусы сталі часцей хадзіць у крамы і больш купляць. Растуць нібыта ўклады беларусаў у банках, і таксама беларусы часцей ахвотней бяруць крэдыты. Вырас нібыта і рэальны заробак, заявляе пра гэта ўрад. Сёння ў эфіры «Свабоды прэміум» мы пагаворым пра кандыцыю беларускай эканомікі. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сегодняшний гость – бизнесовец и блогер Александр Кнырович. Привитание, Александр.
День добрый.
Александр, давайте сначала поговорим про одно из таких самых гучных решений, уже больше за год тому принятое, или подведем выники. Это регулирование цен, спынение росту цен. Лукашенко у зайцев кастрычнику 22 года про это заявил. Тогда многие экономисты, незалежно от влады, заявляли про то, что наступства могут быть вельми непредбаченные, и это уже кепско отбиться на экономике. Как сегодня, вот больше за год прошел, вы сами оцениваете этот крок, тем более, что с первого студзеня там трошки змянілася регулявання, але, в принципі, оно засталося.
Ну, як його можна оцініць? Калі б яны виконували гэты загад, цены стаяць, і калі б цены у економіці не підвищалися, то ми побачили б тое, що і прогнозували різні незалежні економісти. Ми побачили б дефіцит. Але в Україні цены все ж таки виросли, і не глядячи на гэты загад, тільки офіційна інфляція у нас за 2023 год склала 5,8%. Споживецкая инфляция была больше на несколько отсотков, а реальная инфляция, якая отражается на гаманцах звычайных белорусов, больше за 10%. Это можно назирать, когда поравновываешь реальную корзину у уживания продуктов, а не та и ту, якая есть у Белстата. Тому дефицита не отбылось, а леший загад не выполнен. И я нагадаю нашим глядачам о том, что прогнозы международных кол, международных структур еще до этого загада были такие, что была повинна быть инфляция в 2023 году в Беларуси прикладно 8%. У реальности после этих загадов она стала 5,8%. И вот с этими минус 2% мы заплатили за все то, что отбывалось. За криминальные справы, за прослед предпринимальников, за эти административные суды. Ну и так само треба нагадать об том, что у нас полова гандлю працевала целый полгода у минус, у страты. Это так само выник этого регулирования, и то, что зараз сходит с рынку буслик, то, что повинен был зачиниться Виталюр и передать свои программы Санте, то, что у Евроопта упали показники, у их справоздачности, мы бачим, как сбавилась надбавка, и как они працуются на межи прибытку ці страт. Все это выники этого регулирования. Ну и наприкінці я еще раз скажу, что коли б яны выконывали этот загад цены стоять, так мы побачили бы соправданный советский дефицит.
Віце-прем'єр Беларусі Снапко якраз таки на нараді Лукашенки некілька тижнів тому говорив про те, що ви згадали про ті підприємства гандлю, які нібито працюють у убиток. І він сказав про те, що їх 714 у країні і тільки 137 з них якби працюють за стратами. Так це не так і шмат отримується.
Ну, ён супярэчыць афіцыйнай дзяржаўнай статыстыкі. Яшчэ месяц таму гэтыя ж чыноўнікі, не менавіта Снапкоў, а іншыя чыноўнікі з Марг хваліліся тым, што ў першай палове года 51% был стратным, а у другой у них есть великое досягнение каля 30%. Тому спадар Николай Снапков, як завсёды, тихлусить, ты трохи так скрывая эту самую статистику.
І так само, вертаючися ось до гэтага росту нібыта споживецкага рынку, Снапков казав про то, що за 11 месяцев, гэта уже мы кажем про 23-й год, товарооборот, розничный товарооборот вырос на 8,5% в сравнении с 22-м годом. Тобок споживецкая активность населения состоится на высоком уровне. Ці добра гэта?
Ну, ведаете, коли, ну, по-перше, треба значить факт. Споживецкая активность, она выросла. И у нас в Украине выросли заробки. Я, ну, не доверяю ни в одном разом Снапкову, и тому я не могу, как бы, опираться на их, на его лишь бы. Але она выросла, и она выросла худшей, чем выросла сама экономика. Это означает, что в Украине было шмат этих грошей, которые не забеспечены адекватным ростом выработки. А это означает, что у нас повинен был расти импорт, и мы побачили, что у нас импорт рос у 4 раза худшей, чем наш же экспорт. За год у нас экспорт вырос там на 30%, а импорт вырос на 14%. Тому в Украине з'явилось шмат пустых грошей. Эти гроши формуют это самый узрост гандлю. И в этом месте все, как завжди, все на своих местах.
Еще одна цитата Снапкова, потому что мы как бы комментуем официальные лишь бы. И он заважил, что, например, у 2016 году, у сравнении с этим годом, это уже 7 годов тому, отримается 8 амаль, за тогда, за среднюю номинальную працу, и теперь можно набыть за такую плату на 60% больше процентов больше свинины, на 60% больше мяса птушки, молока амаль по 1,5 раза больше, а бульбы на 10% больше. Ну, отримывается по этих личбах, что белорусы все ж таки живут лепше, при том, что, как сами влады заявляют, что их души с каждого боку санкциями.
Ну, это вельми цікавые личбы, как он их обрунтовывает, мне особисто неведомо. Тому, коли звычайный человек лишится у своем гаманце, ну, он может побачить рост, а это рост, ну, как было скорочение в минулом годе, там, амаль на 5%, то в этом годе может быть на 10%, але, ну, лишь бы 60%, максимость купить более мяса за, там, 7 остатних годов, это, конечно же, хлусня, есть доследование, но там все каля нуля. Цалком наша экономика остатние 10 годов працуя каля нуля. И коли в 22-м годе был резкий спад, то, конечно, в 23-м мы назираем некий такие узрост споживания особных продуктов. Это натурально. Але не про ніякие 60% роста за 5 годов, конечно, ну, немагчыма говорить.
Окей, тогда еще одна лишь бы, я тут побуду адвокатом Снапкова. За 9 месяцев продажи автомобилей выросли на 11%, телевизоров на 16%, роверов на 18%, одежды на 58%. По харчовых товарах повеличивается товарооборот на амаль 5%, не харчовых на 11%. Ну, отрывается, что коли белорусы стали больше куплять, значит, их стало больше грошей, так?
Ну, давайте поглядим. Давайте возьмем этот самый прозрыстый рынок наших автомобилей и поглядим, что отбывается. У нас был максимум, напевно, в 2019 году, коли я не помоляюсь, 60 тысяч автомобилей новых было продано у Беларуси. Нижайшая точка была у 22-м годе, там трохи около 18 тысяч. Мы разумеем, что это спад у 3,5 разы. И, конечно, коли мерить от этой нижайшей точки, от 18 этих тысяч, а не от 60, то в этом годе будет назираться рост, и будет там нечто там трохи более за 25 тысяч автомобилей продано. А от звычайного споживания этих новых автомобилей это в 2 раза меньше. Тому Снапков гуляет личбами так, как ему выгодно. Ну и, конечно, мы разумеем, что Лукашенко цалком неписьменный экономицы, ему можно заливать все, что угодно, 600%, 60%, 6000%, ему все ровно. А у рачайственности у нас был резкий спад, и зараз мы назираем взрост показников в сравнении с 22-м годом, але не с звычайным, с нормальным становищем экономики.
То бок отбывается, идет просто такое выравнивание, так, с тем годом?
Так, ну, так и обновленный рост идет, але мы еще до 21-го года еще не дошли. Ну и 21-й год, это же было не мара. Мы назираем, ну, например, для наших глядачей, зараз у Беларуси 327 автомобилей на 1000 населения. Та же личба у Польши, а мы 680 автомобилей. Розница у 2-6 разы. И у нас зараз по всем показникам розница у уровня життя помеж Польшей и Литвой, например, и Беларуси больше, чем у 2 разы. Там и 21-й год, и 16-й год, это ж, ну, не мара, это не фантазия, это такой же самый низкий уровень, але в сравнении с 22-м, и он трохи вышейший. Але мы повинны ставить перед, не ведаю уж перед кем бы ожидаете это ставить мету, рост на уровне китайского роста. Экономика повинна расти на 6-7% у год, тому что мы на низком уровне. И коли их нема, это означает, что урад працует вельми дренно.
Вы, до речи, сами сказали про инфляцию официйную, так, 5,5%, 5,8%, неофицийную трошечки больше за 8%, але по-любому это значно меньше инфляция, чем инфляция у многих краинах Евразвязу, там она двухличбовая. Си можно этим личбам верить, и коли так, тогда отрывается, что так само, снова же, не все так кепско.
Гэтым лічбам мы павінны верыць, бо ў гэтым выпадку, ў выпадку інфляцыі, мы назіраем розныя працэсы. Розныя працэсы ў Беларусі, розныя працэсы ў краінах Заходнай Европы, напрыклад. Таму што, канешне, вайна ў уварванне Расіі ў Украіну шмат на што паўплывала, напрыклад, на цэны на гэты самы вуглевадароды, якія ў 22-м, пачатку 23-го года былі на вельмі высокім узроўні. І таму разганяліся інфляцыйныя працэсы ў Еўропі. І зараз мы назіраем стіханне. Уже ў гэтым, у другім полугоддзі 23-го года інфляція стала, ну, напрыклад, там 5-7%, а не той, як яна была 12-13%, але ў краінах Заходнай Европы нікому не прыходзіла ў голову, што можна крышаць цэны стаяць і займацца некімі карамі да прадпрымальнікаў. У Беларусі былі другія працэсы, і таму как бы, гэты час прыйшоў трохі раней. Паназіраем, што будзе ў 24-м годзе. У 24-м годзе ўсё павінна стаць на свае месцы, і здаровая эканамічная палітыка у странах Захад прывядзе да звычайна нармальнай, напрыклад, напэўна, трохі вышэйшы, чым звычайны, там 3-4%, але ніяк не 10, не 12. Таму ўсё натуральна развіваецца, як яно павінна быць.
Чарговая лічба, чарговая статыстыка. Эканамічная палітыка нашай дзяржавы, гэта зноў жа цытата Снапкова, дазволіла забяспечыць рэальны рост заробкаў на больш як на 10%. Рост спажывецкага крэдытавання вырас у 1,5 раза, рост крэдытавання на нерухомую маёмасць на 60%. Чысты продаж насельніцтвам валюты склаў 400 мільёнаў даляраў. Ну, гэтыя лічбы, яны прадстаўляюцца як нешта такое суперпазітыўнае і важнае для эканомікі. Ці так гэта сапраўды ўсё?
Ну, гэта паказнік гаворыць аб тым, што ўрад у мэтах дасягнення пастаўленых мэт, прабачце, ў 3,8% разганяў спажывецкую спажыванне прадуктаў людзьмі, звычайнымі беларусамі. Гэта толькі гэта азначае, таму што калі ў вас расце заробак на 10%, ўжо пасля інфляцыі, а эканоміка цалкам расце на 3,8, то гэта не натуральна, гэта не нармальна, гэта пагражае паскарэнню інфляцыі, што мы назіраем ўжо зараз у снежні, аб гэтым гавораць эксперты з Еўразійскага банка развіцця, таму гэта была не натуральны такі разгон эканомікі, але, ну, пабачым, што будзе далей. І гэта не Снапкову і яго як кіраўнік Раман Галушчэнка былі вельмі заматававаныя, каб застацца ў сваіх фатэлях яшчэ на год. Я асабіста мяркую, што іх галовы паляцяць перад выбарамі 2025 года, яны пайдуць і гэтыя на закланне, але ў мэтах вось застацца ў сваіх кіраўнічых пасадах, яны вось так падкручвалі трохі эканоміку.
Апошняя статыстычная лічба гаворыцца таксама пра тое, што рост укладу насельніцтва ў банках, пераважна ў беларускіх рублях, вырас на 25%, там склаў 2 мільярды, здаецца, 700 мільёнаў рублёў. То бок сведчыць гэта нібыта пра давер да беларускай фінансавай сістэмы. Як вы гэта пракаментуеце?
Ну, як можна гэта пракаментаваць? Мы ведаем, якія зараз стаўкі па дэпазітах у беларускіх банках. Гэта там 12%, 13%. Мы разумеем, што гэта адлюстроўвае рэальную інфляцыю, якая ёсць у Беларусі. І мы ведаем, што за гэты ж год как бы, долар ушоў уверх на 16%. Вось весь давер, калі б гэтыя людзі, якія заставілі свае грошы ў беларускіх банках, купілі на пачатку года долары, яны б зарабілі бы шмат болей. Але адбываецца наступны працэс. Беларускія банкі адмаўляюцца ад укладаў у валюце. Валюту няма куды дзяваць не таму, што там яе шмат, а таму, што нацыянальны банк увозіць усё больш забараняльныя меры па гэтай валюце. Таму асобныя банкі ўводзяць гэтую плату за тое, што долары ці еўры ляжаць на контах у беларусаў. І так далей. Адбываецца дэдаларызацыя эканомікі, і людзі пераводзяць свае вклады з долараў у беларускія рублі. Ці гэта здаровы працэс, ці ён адлюстроўвае нейкі новы давер да беларускага рубля, ну, з такімі ваганнямі курсу беларускага рубля, якія мы назіралі ў жнівні ці восенню, ну, я хацеў бы паглядзець на глаза таго чалавека, які давярае беларускаму рублю. Але на нашым узроўні, на невысокім узроўні гэтых самых укладаў, а мы ведаем, што ўклады ў беларускія банкі маюць меней за 10% насельніцтва. 90% маюць толькі гэтыя заробныя карткі і ўсё. Не маюць ніякіх укладаў, ніякіх дэпазітаў. Увогуле жывуць на тое, што зарабляюць зараз. Таму я бы не спешаўся казаць пра нейкі асобны давер да беларускага рубля.
Як вы увогуле ацэньваеце вось тыя дзеянні, которые робіць урад у Беларусі у сферы эканомікі? Ну, выглядае як быццам бы вось там па афіцыйнай статыстыцы, ці прынамсі на першае вока, што некага краху эканомікі няма, хаця былі самыя гарачыя галовы вяшчалі, што гэта можа здарыцца такое. Ці гэта азначае, што гэта палітыка эфектыўна вядзецца?
Ну, мы павінны сказаць вялікі дзякуй папярэдняму кіраўніку Нацбанка, уж не помню, гэтаму ці там 10 гадоў таму Петру Пракаповічу, які так напужаў Лукашэнку сваімі дзеяннямі ў 2011 годзе, калі была гэтая дэвальвацыя ў 3 разы, што зараз каля Паўла Калаўра, напэўна, Паўла, так? Паўла Калаўра, кіраўніка Нацбанка, Лукашэнка ходзе і не дышы. Наогул, таму што яму вельмі вельмі страшна, што адбудзецца той самы 11-ы год. Таму кіраўнік Нацбанка мае магчымасць праводзіць так цалкам здравую палітыку ў тых умовах, якіх ён апынуўся. І акрамя яго ў урадзе ёсць некалькі звычайных прафесійных экспертных людзей, якія робяць тыя меры, якія ў дадзеных умовах магчымы для таго, каб эканоміка ўсё ж такі не была падобная да венесуэльскай ці іранскай, ўсё ж такі была больш-менш на тому узроўні, на якім мы ёсць, а мы 39-е месца з 43 краін займаемся ў Европе, але ж все-таки не падала кудысьці у бездань, а все ж таки была на гэтым узроўні больш-менш збалансаваная. Таму гэта гэта праца гэтых экспертаў, адмыслоўцы, па-першае, па-другое, канешне, знешнія умовы, тое, што з Расіі сышло шмат буйных кампаній і для нас былі некія кавалкі рынка, гэта таксама паўплывала на вынікі 23-го года. Іх не будзе ў 24-м. Мы назіраем зараз, як доля маза, не гледзячы на рост продажаў да там 6 з чымсьці тысяч, але ж доля маза ў адсотках упала там з 5,2 да 4,4%. Мы назіраем, як гэты перыяд скончыцца, калі быў магчымы гэты рост. Але ў 23-м гэта было так, і, канешне, калі мы параўноўваем з іншымі краінамі, з той самай Венесуэлы, то нашы чыноўнікі значна больш прафесійны.
І апошняе, выглядае, што перад выбарамі 25-го года ўлады не будуць рабіць ніякіх такіх рэзкіх крокаў, каб не пагоршыць эканамічную сітуацыю, таму што трэба народ трымаць у некім тонусе нармальным перад, як яны называюць гэта, такой выбарчай кампаніяй.
Ведаць, мне здаецца, што перад гэтай выбарчай кампаніяй мэта ўлады ў эканоміцы будзе нічога не мяняць. От калі будзе каля нуля, а зараз мы бачым, што 24-й год гэта будзе каля нуля. Прагноз ўлады ў 3,8% росту, ён не будзе выкананы. Мне здаецца, у гэтым упэўнені ўсе, але ад нуля да 2% росту павінна быць, і галоўнае нічога не чапаць. Бо зараз галоўнае, што прадаюць ўлады беларусам, гэта адсутнасць вайны, гэта адсутнасць таго, што адбываецца зараз на Ўкраіне, і гэтага дастаткова цалкам для госпрапаганды, каб казаць, не трэба нічога змяняць. Таму, мне здаецца, эканоміка зараз і ў 25-м годзе не будзе асноўным некім такім драйверам у прапагандзе.
Дзякую вялікі, Александр. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў бізнесовец і блогер Александр Кнаровіч. Для вас перадачу ў Празеве я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуску – «Ти варто осуджать тех, хто застаецца ў Беларусі. Нашы сённяшнія госці, юрысты Кацярына Дзяйкала. Кацярына, добры дзень.
Добрый дзень.
І Міхаіл Кірылюк. Міхаіл, прывітанне.
Прывітанне.
Нагода для нашай дыскусіі – гэта арышт на мінулым тыдні ў Магілёве трох чальцоў рок-гурту «Ніскіс». Гурт спяваў смелыя песні, выступаў з канцэртамі за мяжой. Арыштаваныя ці то паехалі ў Беларусь, ці то і не з'язджалі з яе, выязджаючы адно на гастролі за мяжу. Эта сітуацыя выклікала гарачыя спрэчкі. Як ставіцца да таго, што людзі, разумеючы, што іх могуць арыштаваць, заставаліся, застаюцца ў краіне. Паміж вамі, Кацярына, і вамі, Міхаіл, гэта дыскусія адбывалася. Давайце яе працягнем ці паўторым. Міхаіл, якая ваша теза? Вот вы напісалі в такой, можа быць, рэзкай некай форме: «Парві пашпарт сябра, які збіраецца вярнуцца». Чаму?
Добрый день. Я написал так, потому что, ну, это сапраўды серьезная ситуация, и я хотел подкреслить, может быть, у свядома провокативной форме, что это не жарты, и что коли человек ведомы, так как Ніскіс, и он ожидает поехать в Беларусь у некий момент, ну, треба размовлять им, треба уплывать на его, треба переконывать его, треба змагаться, может быть, за его, потому что это может быть решение эмоциональное, об яким потом человек пашкадует больше, коли он будет уже в тюрьме, ці коли он будет уже скатаваны, ці коли об этом пашкадует его родные, коли он магчыма загине, як уже некоторые люди, которые загинули после вертания в Беларусь. И тому мы повинны у некий час клопотиться об своих близких и думать не только за себе, але и за себе, и за того парня.
Кацярына, ваша позиция, насколько я зразумел, и она такая, что треба поважать выбор інших людей, навод коли он нам не подобается, навод коли мы лічим, что он, ну, грубо кажучи, глупый.
Так, менавіта так, і ведаеце, я лічу, што гэта вся сітуацыя, гэта таксама адлюстраванне такога, і не толькі гэта кейс з Ніскіс, таму што гэта зараз такі выбух произошёл, але ж здарыўся, але ж і з самага пачатку гэта ўсё дыскусіі паміж з'ехаўшымі і застаўшымися, якая ідзе з самага пачатку, ўжо там пасля 20-го года, гэта ўсё адлюстраванне той сістэмы, якой мы ўзрошчаны, якая сама не бачыла суб'екта ў чалавеке і не была накіравана, і ўсе яе сацыяльныя інстытуты, адукацыя, ўсё такое не было накіравана ў прынцыпе на тое, каб узрошчваць суб'екта з чалавека і паважаць у ім асобу і бачыць яго суб'ектнасць. І гэта таксама вельмі адбіваецца на міжасобістых стасунках, то бок на стасунках такіх убыць паміж людзьмі. Яким чынам? Таким, што нам вельмі цяжка неяк прызвычаецца прыняць тот факт, што дарослы, дзеяздольны чалавек мае права рабіць выбар, што яму рабіць са сваім жыццём сам і несці гэта абавязкова, несці адказнасць за гэты выбар перад сабой і перад сваімі блізкімі, таксама, хто ад яго залежыць. Да? Мы зараз не бярем сістэму каардынат чалавек-дзяржава, таму што понятна, што ўсё, што здараецца з чалавекам у сэнсе, там дзяржава парушае яго правы і вінавата ў гэтым дзяржава. Але ж адносіны чалавека паміж самім сабой і са сваімі блізкімі, яны таксама не адмяняюцца гэтым. То бок гэта другі бок гэта. І ведаеце, і вось гэта небачанне. Я разумею эмоцыі, я разумею эмацыйны такі, ну, выпад Міхаіла і не толькі яго, але ж, і, канешне, уся эта рэакцыя на адлюстроўвае часткова наш боль і нашу там некую, ну, бездапаможнасць у гэтай сітуацыі, і нам здаецца, што мы можам хаця б вось так адгаворваючы кагосьці, мы можам нешта зрабіць, так? Але ж, бачыце,
Катерина, я вас перепиняю. Да. Одну секунду, я просто удокладнить хочу вашу думку. Михаил же сказал про деяние как бы до того. То есть его позиция, что так, человек как бы свядомый, разумный, але, ну вот, пушить человека, как бы подштурховывать человека, наоборот, стримливать от крока, який, как бы, об яким он, может, сам пошкодуя. Вы лечите, что и этого нельга робить?
Слухайте, ну гэта вельмі залежыць ад сітуацыі. Ведаеце, то бок і стрымліваць якім чынам. То бок, канешне, калі ты лічыш, што чалавек, ну, неяк не ўсведамляе ўсіх рызыкаў, не ведае, мабыць, іх, ну, ёсць і такія, напэўна, людзі, таксама, і не трэба думаць, што ўсе ўсё разумеюць. І, канешне, калі ты лічыш неабходным, ты можаш растлумачыць там чалавеку неяк, ну, намагацца неяк растлумачыць проста яшчэ раз, якія ў яго ёсць рызыкі. Але ж, ведаеце, павага да чалавека, як да асобы, яна ў тым ліку, у тым, што ты прызнаеш за ім права зрабіць выбар і несці за яго адказнасць і наступствы. І нават часам, нават намаганне ўмяшацца ў гэта ўжо, ведаеце, неяк, ну, не
замах на недатыкальнасць, да?
Ну, так, ну, калі, ведаеце, ёсць розныя сітуацыі. Я ж гавару, это залежыць вельмі. Мабыць, чалавек вагаецца. Але, напрыклад, ну, і ён просіць свайго там савета, да, некай парады. А лишь калі чалавек вырашыў, да, і цябе кажется гэта некім, ну, ідыёцкім, мабыць, рашэннем, і ўсё такое. Але ж, ну, паважаю ім асобу. І разумею, што ён дарослы, дзеяздольны чалавек, і ён мае права сваё жыццё ладзіць так, як ён вырашыў.
Міхаіл, вам слова для пярэчэння ў Кацярыне. Калі ў вас ёсць пярэчэнне.
Я паважаю вельмі Кацярыну, яе правны падыход, яе павагу да асобы. Я перад тым, як працаваць на ОЛ, трохі працаваў антыкрызісным кіроўцай і бізнес-адвакатам, і мне даводзілася спрачацца з кліентамі, да, ну, людзі, якія, напрыклад, у Беларусі сваім трудом заробілі там 1 ці 10 мільёнаў долараў, да, яны тебе прыходзяць, плацяць грошы, а ты іх пераконваеш, а ты з імі спрачаешся. А ты просто кричишь им, я это не подпишу, я не буду это робить, бо ты сядешь у тюрьму, и я не буду тебе это гараять. И хоть что хочешь, роби, плати мне, не плати, я не буду. Вот, моя опиния такая, не треба. И праз некі час тебе приходят и скажут дякую. Праз некі час тебе приходят и скажут, ты был молодец, что меня отговорил. Ты не. І я так само чалавек, я так само могу памыляцца. Але я кажу да таго, што па маім скромнай апініі, да, калі вось паглядзець на сітуацыі з нізкіс, вось пра я вельмі добра піша Лівон Вольскі, як музыкант, які вельмі добра дасвечаны ў жыцці музыкантаў, і ён піша, што ён доўгі час жыў у падобнай сітуацыі. І гэта не падобна на свядомы выбар, калі чалавек там заходзіць у губазік з нагі, адкрывае дзверы, кажа, сажайце мяне, пашлі нахер, я беларус, я буду тут жыць. Не. Лівон напісвае гэта іншым чынам, што чалавек просто прызвычаіўся, просто ён недаацэньвае рызыкі, просто ён прывык жыць на сёмнай кватэры пад чужым імём, выходзіць у магазін там, у склеп, у краму за там ежай, ні з кім не размаўляе, ні з кім не сазванюецца, і лічыць, што ён жыве ў бяспецы. І вось гэта тое небяспечнае, ад чаго я людзей адгаворваю. Ну, нема бяспечных месцаў у Беларусі зараз, калі ты жывеш на нават калі ты заехаў праз Расею, там, з чужым тэлефонам, перасёк мяжу і думаю, што цябе ніхто не бачыць, ну, ёсць камеры, ёсць аўтаматычнае адсочванне, ёсць сацыяльны граф, ёсць, ну,
Михаил, я вас перапыню, одну секунду. Вот вы прывялі
бачыць, да.
Вот вы привели приклад со своей бизнес-практики, але ведаете, насколько я разумею, в этих ситуациях вы как бы разумели всю ситуацию, и она вам была прозристая. А зараз вот про это Екатерина написала, у кого-то может близкий человек, он живет в Беларуси, он не может от него оторваться, может хворы, может что. У кого-то, ну вот, соправды, душа, не могу жить поза Беларусь. Ну вот,
а вот, ты робишь
вот,
выбор.
Вот так я зроблены. Вот.
А ты робишь выбор,
и вы в этой ситуации, вы в этой ситуации говорите, не, я ведаю лепш за тебе. Вы не ведаете всей экзистенциальной ситуации этого человека. А вы ему кажете, нет, я лепш за тебе ведаю. Нет, не так?
Тогда треба робить выбор. Тогда, махчима, будет болюча зараз, треба не ездить за межу и не протягивать давать концерты. Тогда треба, ну, неяк менять свое житё, так, коли ты там глядишь за смертельно хворым человеком, якому никто не может добавить, кроме тебя, мы расследуем эту гипотетичную ситуацию. Ну, тогда треба передать стяг змагания комусь еще, да, бо коли тебя посадят в тюрьму, як чиста не лепш тому человеку, якому, быцем бы, никто не может допомогать, кроме тебя, да. Я, ведомо, разумею, что 99% людей, там, 90% людей не могут съехать в Белоруссию николи, да. Я не кажу, что треба съехать 100% людей, а я кажу про то, что ризики по знаходжению в Беларуси, коли ты, ведомо, як низкис, яны не перебольшваны, яны могут быть только переменшены. Так вот, я кажу про ту ситуацию, в якой жил Левон Вольский. И он рассказывает про вельми небеспечную ситуацию, якую люди усведомляют как беспечную. Коли ты живешь в Беларуси, никуда не выходишь на конспиративные квартиры и съезжаешь за межу, периодично даешь концерты и вертаешься в Беларусь. И это вельми дренный сценарий, я это никому не рекомендую, и мне после публикации в Фейсбуке еще 23 человека написали, а вот еще есть музыка такие, и там, умовно кажучи, Иванова Петрова Сидорова, и те робят то же самое.
Михаил, давайте зададим слово Катерине.
Ну, вось вы говорите про Левона Вольского. Ну, так это его кейс, его асэнсаванне и его выбор. Безумовно, никто не говорит, что бяспечна жить у Беларуси. Увогуле, давайте разведем присутность рызыкаў, из ее никто увогуле не спрашивается. Конечно, рызыкі есть, яны великие и все. Я говорю об іншым. Я говорю об тым, что такое, коли ты не бачишь у человека субъекта. И вот на мой погляд, то, Михаил, зараз, что вы говорите, да, надо отдать тяг змагання, ты повинен зробить тогда так. Это значит, что ты говоришь человеку, ты не здольный робить адекватный выбор. Ты просто не здольный робить асэнсаваны адекватный выбор. И мы зробим его за тебе. Конечно, физично вы не зробите за его. Человеку все равно зробит сам, что зробит. А лишь навод, коли, ну, такий посыл до особы, и он, ведаете, это так само, ну, вы говорите человеку, как бы, что ты не такий, как я. Я ведаю, а ты не ведаешь. И ты не здольна робить асэнсаваны выбор. Потому что ты не ведаю. Дурны там, ты не разумеешь до конца, ты увогуле. А лишь, по-перше, ведаете, человек, коли принимает некие решения в своем жизни, и он у голове мая нечто, да, некие свои там сенсования, некие свои причины, некие свои думки. И он вогуле не повинен их никому расповедать, как я писала на весь свет, как вы выносили там ему некий присуд, это беспечно, это небеспечно. У тебя есть лежачие? А, ну тогда ясно, чего ты не можешь. А лишь тогда ты треба отдать знамя, там, перезмагання. А у тебя нема никого, и бизнеса нема. Ну так а что тогда не съезжаешь? Непонятно. Слушайте, ну не повинно вам было быть все зрозумело. Каждый человек свой космос.
Катерина. Я перепиню. А вот, видите, ну, в подтверждение аргументации Михаила, как я разумею. Ну вот хворый человек, скажем, близкий человек. Но коли тебя посадят, ему что будет лепш тому человеку? Коли, умовно кажучи, тебя посадят, то этот же человек, там хворый, який ледь может подняться, те некие иншие. Они ж, на них же ляжет тяжер. носить тобі передачі, платить адвокатам, магчимо, колісти там стрижаку буде задача тебя там вицарапувати. Ну, вот, і чоловіку треба потлумачити, вот это все, що это вот, вот ціна твоєго вибору. Чек може не усвідомляти, вирішати, що ну, араб там пошанцує, а де наша не пропадала? Вот чоловіку сказати, що наша пропадала, ошмат, де? Варто, не варто? Про що і каже Михаїл?
Слухайте, ну, ведаєте, тлумачить так само можна, ну, різними. Звісно, коли ти лічиш, що його не усвідомляє, і ти лічиш, що це близький чоловік, якому ти хочеш ніяк допомогти, там, потлумачити, там, сісти поговорити ніяк, там, ти впевнений, не впевнений, ну, звісно, можна потлумачити. Але ж вертаючися до того, про що, з чого я почала. Дорослий, дієздольний чоловік робить вибір в своєму житті сам, і до цього вибору прикладається відказність його перед ним самим і перед тими, хто від його залежить. І коли він приймає таке рішення, значить, будуть такі наступства. Це може казатися звар'ятілим ніяким для когось, але ж це його право життя своє ладить так, як він лічить. І він буде нести гэтае наступства і гэтую адказнасць. Канешне, там сябры, знаёмыя могуць растлумачыць і, наверное, павінны неяк ну, звярнуць яго ўвагу і удакладніць нешта. Але ж, ну, ведаеце, мы як бы трэба развадзіць вось гэтыя рэчы, твая персанальная асабістая ацэнка таго, што ён робіць, і намагання неяк виказати своє меркування і повага його вибору як особи. І поміж гэтым ёсць, ну, така, ведаєте, мяжа. Ось той, що, ну, я розумію, мабуть, Михаїл там писав метафорично, там, порвати пашпорт, чи там дзвонити кудись, каб його затримлювали на мяжі, там, чи сказати, що його там здійснив некое злочинство, каб його там не випустили, да? Ну, навіть ось вот такі, на мой, ну, звісно, я не думаю, що Михаїл буде так робити з кимось, рвати чи чисти пашпорт, але ж, ну, навіть такі інтенції, ведаєте, так робити, вони говорять об тим, вони говорять просто, на мой погляд, а у певній ступені об тим, що ти, ну, не бачиш, у що таке ввогулі бачить суб'єктність іншого чоловіка. Це ж не означає, що ти повинен приймати його переконання і розділяти його гэтые мотиви, лічить їх нормальними, там, зрозумілими, адекватними. Ні, це значить просто, що ти чоловіка признаєш ровним собі. Ровним. Тобок ён так же здольний приймати рішення в своєму житті, як і ти. І ці яна, да? І гэта ёсць частка, до чого я увогулі це все веду, і чому я написала гэты пост. Гэта ёсць частка такої бытової культури правоў чалавека у адносінах паміж людзьмі. Калі мы прымаем суб'єктнасць іншого чалавека, нават калі нам здаецца, што ён робіць нейкія странныя, мякка кажучы, выбары. Але ж просто асэнсаванне таго, што кожны сваё жыццё ладзіць, як лічыць неабходным, і мы можам не ведаць усяго, як вы гаварыце, і ўвогуле, як лічыць неабходным, і адказнасць ён нясе за гэта перад сабой. І гэтым чынам, на мой погляд, гэта вельмі важна для далейшага наша сумесна суіснавання ў адным грамадстве, потому што гэта таксама вядзе да такога пазбаўлення ад пэўнай інфантыльнасці, якой у нас зашмат, ведаеце. І вось гэта жаданне, як бы я разумею ўсё, што Михаїл кажа, я як бы часткова згодна з гэтым, ну, але ж другі бок трэба таксама бачыць. Гэта наша таксама адбітак, гэта аўтарытарызму, якім мы выраслі, ведаеце, калі мы хацім кантраляваць, не я ведаю лепш, не я зараз яму раскажу, не я зараз ён просто не ведае, ён просто нешта, ну, не ведае. Ведаеце? І гэта трэба пазбаўляцца.
Михаїл, а у мяне такое пытанне, можа, больш такое грамадска-палітычнае кантэкст вот этой дыскусіі. Вот як вы лічыце, гэта дыскусія, аргументы в ёй, она не паглыбляе прорву, якая і так ёсць паміж тымі, хто застаўся, і тымі, хто з'ехаў? Бо вот я паглядзеў рэакцыю на эту дыскусію, і калі хтось ці пісаў, што вот яны кепска зрабілі, яны, хтось напісаў, глупа зрабілі, дурно. по-дурному. Ну, вот я убачил, что на это была вельми резкая реакция, в основном тех, кто застался, тех, кто в Беларуси. И вот си не отримливается так, что вот вы приводите свои аргументы, вы слушаем их, чем аргументы, але люди, якія в Беларуси живут, читают вас и говорят, ну, это уже чужие стали. Они уже. Мы уже разные. Нет? Такого... Вы такого не отчуваете?
Я могу сказать, что вот я эту зъяву, якую вы сказал, я ее называю таки территориальный фетишизм, да? Коли там вартость чего-то выказывания залежит от места его знаходжения. И коли ее послухать, ну, так редакция «Рада свободы» так само повинна закрыться. Потому что, а чему ты не кажешь, чтобы это корреспондент там на площади свободы у Минску, да? Чему ты съехал в Чехию, да? Чему Тихановская нечто каже в Брюсселе, повинна поехать в Беларусь, там, Лукашенко казать. И это дрянный пропагандистский нарратив, який корисный только Лукашенко, да? Потому что в Беларуси ты не можешь размовлять, потому что ты сядешь, а за межой ты не можешь размовлять, потому что у тебя морального права нема. И, на жаль, этот пропагандистский нарратив, який корисный только Лукашенко, подкреслю, он подтримливается чомусь тими людьми, которые застались в Беларуси, не могут ехать, не хотят ехать. Они покутуют оттуда, от того, что они под тиском. Под тиском тюрьмы, под тиском катаванию не могут выказаться. И тому их заявляются негативные эмоции у бок тех, кто съехал. Але я лечу, что мои аргументы корыстны не только для тех, кому они не подобаются. Есть еще шмат людей, кому им не подобаются. Есть шмат аудитории у Белсата, Радио Свободы, у Зеркала. И мы бачим, что все ж таки независимая, незалежная коробка гледжания, она корыстна для великой колькости людей в Беларуси. И их варто выказывать. А до речи, аргументы... Екатерина, то, что кто-то может чего-то не разуметь, и мы не ведаем усего, да, докладно мы усего не ведаем. И те, кто в Беларуси живут, так докладно усего не ведают. Я вот чул аргумент про то, что низкие арестовали, потому что их видео заявилось на Белсате. Но я тогда отказывал, чему тогда может Белсату повыдалять все видео, и мы тогда все сможем вернуться домой? Не, не отрывается. Да ты чему казать это глупство, что быцем бы Белсат виноват у тем, что кого-то арештовали? Никого, кроме Лукашенко, не виноваты. И, до речи, от того, что человек отказный только перед самим собой, я с этого не сгодны. Да, такие люди...
Не только перед самим собой. И он отказный еще и перед людьми, которые от него залежат, как минимум. Например, ну, полностью залежат.
У меня есть такая теза, может, там, поважанный Левон Вольский, там, те музыки, те нехто еще, там, те Светлана Тихановская со мной не сгодится, але такие люди, как, там, Вольский, Тихановская, те сопроводы музыки с низкостью, они отказаны не только перед собой, они, может быть, еще трохи отказаны перед аудиторией, на якую они працуют. Да, якою вони допомагають. Отказність перед країною, може, це занадто пафосно звучить, але, ну, є така ступінь відказності. Коли, наприклад, завтра головний советник Світлани Тихановської, хто завгодно, під впливом ніяких емоцій, поїде в Білорусі, сяде в тюрму, ну, це буде безотказно перед усіми остатніми білорусами, які розлічують на те, каб він протягував змагатися і протягував працювати на те, тут, а ось на свободі, каб ці люди були визволені.
Катерина, а вот у меня до вас...
Да, я просто один момент такий, вот, Михаилу, на это, конечно, я разумею, что у лидеров меркования, у тех там, у публичных особ, ну, есть социальная отказность, и она, конечно, у каждого, до речи, из нас есть социальная отказность перед всем громадством. Але же у них она повышенная, безумовно, потому что они популярные, потому что они уплывают на меркование и так далее. Ну, все ж таки, я бы не как бы... Ну, але ж, і гэта так само выбор особи, як ён важить гэта. Ці його, які-то особисті причини, чому ён застається в Україні, йому більш важливі, чим, наприклад, грати концерти у Польщі, і каб там білоруси могли прийти і послухати. Ну, слухайте, это человек вырашает сам для себя каждый. И у этом сенсе ну, наприклад, є другі там музики, да, я ж не апошнія. Ну, то бок, калі мы говорим, калі ніхто больше не може зробить, окрім гэтага чалавека, нешта, і чалавек просто отказывается гэта робить там і ўсё. Хоча ён і на гэта має право. Свайго асабістага выбора і адказнасці за яго. Але ж не ў гэтым сэнсе.
Да-да. Угу. Я просто хотел, чтобы вы выказали свою позицию по поводу этого более широкого питания, вот, угу. Какое закранул Михаил. Моральное право говорить все эти, то эти иншее, коли ты сам в эмиграции, коли ты сам в безпеце. Ну, умовно кажучи, коли, скажем, ты в эмиграции, то, ну, так сдавалось, коли в Украине, скажем, там некие подеи отбываются, и казать, идите на площу, так бы мовить, берите сброю, а ты сидишь где-нибудь там в Празе, в Вильне, в Вашингтоне. Ну, оно как-то не зусим. Тут зрозумело, что питание права есть. А вот в такой ситуации, как бы не вельми выразной, ты маешь право сказать, что, ну, кепско хлопцы поступили, неразумно, принамсі, хлопцы поступили, говорить это за мяжи. Это моральное право на это есть, ти его нема.
Слухайте, ну, кожен чалавек може выказывать свои думки, да, гэта абраняцца з свабоды выказвання, меркавання у канцы канцоў. І мараль, што датычыцца, ну, это юрыдычнае права, але ж ведаеце, гэта вельмі звязана таксама з маральнай стороны, з маральным бокам. Я не лічу, што месца знаходжання неяк уплывае на то, на што ты маеш маральнае права казаць. Ну, это залежыць, канешне, ад таго, што ты кажаш, так? Бяры зброю і ідзі, сідзячы на дзіване, там на канапе, канешне, ну, это нешта это трошкі смешна. Але у гэтым сэнсе зноў жа твае асабістыя ацэнкі гэтых учынкаў там таго, што яны не з'ехалі там ці вярталіся туды-сюды, канешне, ты маеш права выказаць і за мяжы таксама. І калі та інфармацыя публічная, ты, канешне, маеш права выказаць гэта свае ацэнкі. І больш таго, чалавек мае права і на эмоцыі. І чалавек мае права на тое, каб выказвацца эмацыйна. Ну, канешне, ўжо там да абраз не даходзячы, але ж, ну, эмацыйныя такія, ну, выказванні таксама зразумелы, таму што ўсе мы маем права на эмоцыі. І але ж, вось гэта непрыняцце суб'ектнасці іншага, да, іншага, хто табе не зразумела, хто робіць выбар не ў тваёй сістэме каардынат. Яно ж працуе не толькі ў бок тых, хто застаецца, а тых, хто з'ехаў, это ўвогуле не залежыць. Это і ў адваротны бок таксама працуе. І часам выказванні, ну, па-першае, між намі рэальна павялічваецца вельмі разрыў у разуменні. Гэта проста аб'ектыўна трэба прызнаць. Мы ўсё менш і менш, ну, адчуваем як бы скурай адзін аднаго. Это таксама натуральны вынік гэта разрыву, ну, фізічна, не знаходжання нас у краіне таксама. Але ж тым не менш аднолькавае часам тое, што гавораць людзі, якія застаюцца ў Беларусі ў дачыненні да тых, хто з'ехаў, гэта таксама такое ж непрыняцце суб'ектнасці іншага. Таксама такое ж, як бы, ну, немагчымасць прызнаць за чалавекам права быць іншым і это у два баки працуем.
Добре, дякую великі, Михаил, дякую великі, Катерина. Я нагадаю, що з нами були юристи Катерина Дзяйкала і Михаил Кирилюк. За тим, як будуть розвиватися події далі, принамсі вокруг гэтых музыкаў, як будуть ісці громадські дискусії і на гэтую тему, і на інше, ви, шановні глядачі, можете сачыць на YouTube-канале «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Немцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Практично всі теперішні громадяни Білорусі вучили у школі білоруську мову, принамсі як предмет. А значить, у шитках записували дату і назву місяця. І, видать, запомнили тую назву. З такой рабочей гипотезой, что белорусские назвы месяцев белорусы ведают, журналисты «Свободы» вышли на улицу. Але первая реакция сустретых минаков пераважно была вось якая.
Скажите, коли ласка, якая сегодня дата и месяц?
Сегодня 2 апреля.
Сегодня 3 апреля.
И нават.
О, ну это вы врасплох.
У Беларуси якая сегодня дата?
Даже не могу сказать, не знаю, честно.
Сумная выснова. Нават чуючы выразную беларускую мову ад журналіста, чалавек не пераключае моўныя коды. Апраўдаем нашых апытаных хіба тым, што яны найперш задумваліся, а якая па праўдзе сёння дата, а нават блыталі парадкавы нумар дня. Сапраўды ж запіс адбываўся 3 красавіка. Але былі і адэкватныя моўныя рэакцыі.
3 красавіка.
3
красавіка.
Іншых жа даводзілася перапытваць.
А як гэта будзе па-беларуску?
3 красавіка.
3 красавіка.
Ой, 3 апреля. Але што здарылася ў гэты дзень, мы не ведаем.
Апрель.
Сакавік?
Не.
Красавік.
Красавік.
3 красавіка.
Дарэчы, правільна ўжываюць родны склон. Трэцяга, не трэцяе. Маем і калекцыю экзатычных адказаў.
2 верасня, па-моему, или сакавіка, я не помню.
3 сакавіка, наверное.
А як гэта будзе па-беларуску?
Честно говоря, не знаю. Ну, не помню беларускі. Не разговариваю на нём. Наверное. Ну, я ж беларускі язык учил в сельской школе.
Вось, і з чым гэта назва?
Вот. Но мне он никогда не нравился. Никогда. Вот. А вы оппозиционный канал?
Пронікліва спытаў чалавек, размахваючы бутэлькай кефіру. Яно і праўда, хіба будзе нармальны канал дапытвацца нечага па-беларуску. Нашыя назвы месяцаў не лацінскія, як у некаторых суседскіх мовах, а ўласныя, матываваныя прыроднымі з'явамі і паэтычныя. Знакаміты верш Пімена Панчанкі «Родная мова» увасабляе багацце нашай мовы менавіта ў месяцаслове.
«Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ, попрошу я и солнца, и неба. Мне не треба ни славы, ни хлеба. Осудите на безлічь нягод. Только месяцев назвы покиньте. Назвы родные родной земли, про якія з маленства у блаките бор шуміць и пяють журавли. Студень сказками снежных облоков. Люты щодры на синий мороз, сакавік з сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем, сяўбой, чэрвень з ягаднаю зарой.
Чытала Зінаіда Бандарэнка з дыску «Сотня вершаў». У Скарыны 4 месяц зваўся альбо з лаціны «Апрыль», альбо з народнага «Квецень». І ў слоўніку Івана Насовіча, знакамітага нашага лексікографа, чытаем.
Красавік – старае названне месяца апреля или кветня. Які сакавік, такі красавік.
Прыказка. Квецень, і цяпер ёсць такое слово, яно азначае мноства кветак, скажам, на лузе, альбо кветень дрэваў. Але адкуль слова «красавік»? Спытайма людзей.
А ведаеце, чаму гэты месяц так называецца красавік?
Красівы, калі ўсё расцвітае і вырастае на радасць людзям.
Давай, ўчніца.
Не ведаю.
Ну, наверное, мост природы, как говорится, возрождается, красота появляется.
Ну, что-то красивое, наверное. Да.
Вось такая красота. Нагадаю, што ў беларускай мове няма словаў красівы і красата, хіба што ў з'едлівым выразе красівая, як кабыла, сівая. Беларуская мова фармавала свой лексычны склад без ніякага ўплыву расейскае на працягу стагоддзяў, аж да 19-га стагоддзя, бо патрэбы такой не было. У нашым рэгіёне ўжываюцца дзве сістэмы назваў месяцаў: міжнародная, лацінская ў сваёй аснове, як у расейцаў, і ўласная, народная, як у нас. Сістэмы размеркаваныя пярэста. Скажам, хаця ў часы Югаславіі лічылася, што сербы і харваты гавораць адной мовай, але ў харватаў сіячань, веляча, ожуяк, травань, а ў сербаў януар, фебруар, март, апрыл. Так, у балгарскай, македонскай, сербскай і расейскай, даволі неспадзявана для вонкавых назіральнікаў, бо гэта ж усходні праваслаўны абшар, ужываюцца агульнаеўрапейскія назвы. Але прыйшлі яны туды праз грэцка-бізантыйскае пасярэдніцтва і замацаваліся нават у народных мовах, дзякуючы зацятай вайне праваслаўнае царквы з старажытным народным календаром. А для захавання або адраджэння ўласных старажытных назваў стымулам была барацьба за нацыянальную ідэнтычнасць. Чэшскія адраджэнцы проціпастаўлялі сябе нямецкай мове і культуры, і нездарма чэшскія найменні месяцаў свае. У славакаў была іншая сітуацыя, там лацінскія «януар», «фебруар». Латышы маюць лацінскую, перанятую ў немцаў, а этнамоўна блізкія ім літоўцы сваю народную сістэму назваў месяцаў. Нацыянальныя абуджальнікі 18-19 стагоддзя падкрэслівалі ёю старажытнасць мовы. Цікава, што ў скарыны, а гэта ж 16 стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны
«януар», «апрыль», «акцяўрый».
І па-народнаму.
Стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец.
Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Іван Насовіч у сярэдзіне 19 стагоддзя заспеў народную сістэму, блізкую да скарынавай.
Просто людзіны большую часцю употребляют древнія названія месяцев. Как-то сечань, люты, беразавік, квецень, чэрвец, ліпец, серпень, урэсень, паздзірнік, лістапад, студзень.
На народнай аснове стваральнікі новай беларускай літаратурнай мовы сфармавалі цяперашні наш месяцаслоў. Квецень быў заменены не менш паэтычным красавіком.
Красавік, месяц прыйшоў, абарваў календар між паловы лістоў, змянілася нешта ў прыродзе. А люты неяк усё не сыходзіць, аўторак, чацвер, серада, не варта які дзень, сутнасць адна, дзе ты? Дзе я?
Беларуская назва «красавік» унікальная. Калі, скажам, студзеню, лютаму, траўню, чэрвеню, жніўню, верасню ёсць аднакаранёвыя ў іншых славянскіх мовах, то красавіку, як і сакавіку і кастрычніку, аналягаў няма. Гэта наша адметнасць. У красавіку ўсё красуе, то бок цвіце. Скажам, палявыя краскі, так больш дакладна, чым палявыя кветкі. Знайшліся людзі, якія больш-менш дакладна вызначылі этымалогію слова.
Краса, таму што знізу што ўсё пачынае расцвітаць, і как бы такой месяц именно когда цвіцёт, поэтому краса, красавік.
Запомнім, аднак, што першаснае значэнне слова краса было зусім канкрэтнае. Яно азначала кветкі менавіта збожжавых раслінаў, жыта, пшаніцы, ячменю. Адзін са сваіх зборнікаў, Рыгор Барадулін, назваў «рунець, красаваць, налівацца». Практычна бездакорна вызначылі этымалогію слова красавік і гэтыя спадарыні.
Звязана з тым, што ў прыродзе начынаюць цвісці кветкі. Краскі, которые...
А прыгожае беларускае слова красавік яшчэ мае значэнні. Баравік, які расце, калі красуе жыта, жучок на коласе ў часе красавання, лешч, нераст якога прыпадае на красаванне, і нават ёсць дыялектнае слова красавіца ў значэнні вясёлка. Цэлы разнастайны прыродны красавіцкі комплекс. Але на астачу незабыўны адказ вельмі добразычлівага хлопца.
А ведаеце, чаму гэты месяц красавік так называецца? З чым гэта звязана?
Ну, наверное, з осенню, што лісце ападаюць. Ну, красны лісце ападаюць, красавік. Ну, как-то звязана.
ён яшчэ пабедаваў.
Блін, 9 лет у школе вучыўся, па-беларуску мы ўсё забыл уже. В русскую хабзу перешел.
Вось так наша лексичная тема переходить у социолингвистичную. Сапраўды, только 0,2% навученцев средних специальных вучельняв, той самой хабзы, якую он упомянул, вучатся формально по-белоруску. Лічы нуль, никто. Наше опытание еще и показало, что белорус, мягко кажучи, не окружены белорусскомовными календарами. Слово «красавик» у моих в устнах упарто не хотели разуметь навод кассирки белорусской чыгунки, хоть 12 назвав месяцев повинны железно уваходить у ихны профессийный лексичный минимум. С вами был Венцук Лачурка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.